Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda arkada futbol toporunyň Saud Arabistanynyň Al Nasr topory bilen futbol ýarışyna taýýarlyk görülýär. Duşuk 11-nji fevralda Şewadyň Olimpiýa stadionunda geçirler. Şuňlar Olimpiýa stadionunda taýýarlyk çäreleri gözeýilýär. Emma bu sport maşyklaryna degişli bolman eýtem oňa tomoşa etjek jan köýerlere degişli. Häkimetler studentleri we büdjet işgärlerini özlerini nädip alyp barmak kime we nädip goldaw bildirmek boýunça türgünleşdirýärler.
Sport we Turizm Institutunyň studentleri Göwgeşikde türgünleşiklere gatnaşýarlar. Olara stadionuna tez wagtda geçirilmeli futbol oýununa Türkmenistanyň arkadaw toporuna jan köýür hökmünü tömeş etmegiň tertibi öwredilýär.
Dip Aşgabatly Çeşme 22 ýanwarda gurrun berdi. Bu maşyklara gatnaşýanlaryň söýlerine görä olara diňe türkmen komandasyny goldamak berk tapşyrylypdyr. Saud Arabistanynyň Al Nasr topary bilen oýunda arkada komandasy utmaly dip bize aýtdylar dip student gurrun berdi. Türkmen futbolçylarynyň Saud Arabistanly garşydaşlary bilen ýarışynyň 11-nji fevralda Aşgabatda we 18-nji fevralda Riyadda boljagy Kuala Lumpurda geçirilen bije çekilşinden soň eglan edildi. Aziýa futbol konfederasiýasy Çempionlar Ligasının finalının duşuklarının senelerini ve başlanyan vaxtlarını tasdikladı. Futbol oyununa tomoşaçı hükmünde tayarlanyan Türkmen studentlerinin maşkları bir neçe sağıda çeker. Aşgabatly çeşmelerin yeni bir işiyle gurrun verdi.
Talipler soğuk ve hapı todanlı, palçıklı, plastik oturuşlarda kış paslının çiğinini ve soğununu inçime sağıtlap oturmalı oluyarlar. Olar baydakları kalgatmalı ve başka da dürlük hareketleri yerine getirmeli oluyarlar.
Onun bellemegine göre açık kasmanın aşağında ençime vaqtlap ulanılman duran Budyetxanın oturuşlarını tozon kır basıp gidiptir. Cemaat hocalığının işgärleri Budyetxanı süpürüp yuup yetişmeyerler.
Talipler hapı oturuçları yağınlar bilen getiren çığlı süpürgüçler bilen arasalamak çıkalgasını tapsalarda soğuk ve katı oturuçlarda köp sağıtlap oturmak yağışların sağlığına ziyan yetiriyarı. Olur hacethana da koy verilmeyarı.
Deyip çare gatnaşyan Aşgabatly gurrun verdiyim. Türgünleşiklerin surunukturucu olmağına garamazdan kevr yaşlar meşhur futbolçi Ronaldo'nun gelmegine garaşyarlar ve onu görmege umid ediyarlar. Türkmenistan'ın arkadaq topar bilen oynacak Saud Arabistan'ın Al Nasr klubunun düzümünde 5 yedek altın top bayrağının eğitip olan Cristiano Ronaldo hem bar. Ama onun Türkmenistan'a gelip gelmecek varı da haber olmadı. Bu aralıkta 3 hepte denem azrak vaxtdan geçirilecek bu spor çaretine bile etler satılıp başlandı. Türkmen Metbuğatı Aşgabat Şehir Hakimliginin Türkmen futbol topori arkada gülen Saud Arabistan'ın Al Nasr toporunun arasındaki oyuna peteklerin online görünüşte satılıp başlananlığını 19. yanvarda haber verdi. Petekleri Şehir Hakimliginin resmi internet sahipasından çeyrede sanlı şehir mobil koşundusu arkalı satın almak mümkün. Bu medya haberlerinde peteklerin bakası oyun meydançasındaki oranların yerleşişine ve sektörlerine göre kesketlenýär diýildi, emma anyk nyrh görkezilmedi. Her bir petek aýratyn QR kod bilen üpçünedilip, ony satyn alan şahsyň şahsiýetini tasdiklaýan resmi namasyna baglanýanlygy hem habar berildi we oýunyň meýdançasyna gelen jankörler petekde görkezilen maglumatlara laýyk gelýän pasporty ýa-da dogulyş şahadatnamasyny görkezmeli bolar diýilip resmi maglumatlarda aýdyldy. Arkadaq toporunun Al Nasr komandası bilen futbol oyununa barmalı potensial türkmen tomoşaçılarının yeni bir toporuna büdjet edaralarının işgärleri düzgär. Azatlyk radiosu bilen gepleşen Aşgabatly büdjet işgärlerinin bir neçesi şuňlar paýtagtyň döwleti degişli edaralarında hem kärhanalarında biletlerin satylýanlygyny aýtdylar.
İşgärlere geçirilecek futbol oyununa petekleri satın almalı deyip tavşyrylýar. Käbirler esasan denanlar öýde iş gutaranok, gayrat edin, bizi çäreden boşadun diýip ýalwaryarlar. Emma başlyklary ýok, her kimin özü gatnaşmaly, bize de ýokurdan buyruk bar diýerler. Sport çäresine gatnaşmaly iş ýerleriň sanawy düzülýär we olardan pul toplanyp barmaly wagty kesgitlenýär.
Dip aýtaqtly çeşme etdi. Böjet edaralarynyň işgärlerine hem türkmen futbol toporuny goldamak tapşyrylypdyr. Tomoşaçylara daşar yurt toporuna can köýürlük etmek gadagan edildi. Milli topory can köýür bolmaly bu buyruk diýip görkezme berdiler. Tapşyrdylar diýip böjet işgär etdi. Arkada futbol toporunyň Saudi Arabistanyň Al Nasr komandasy bilen oýununy başda arkada şäherinde geçirmek meýilleşdirilipdi. İlkinji oýun 11-nji fevralda 10 000 tomoşaçy üçin niýetli Arkadaq stadionunda geçirileceğini Türkmen Partal Neşri 2. yanvarda haber verdi. Nabirli sebeplere göre bu oyun son Aşgabada geçirilipdir. 45 min açenli tomoşaça niyetlenen Aşgabadın Olimpia stadionu 2017 yılda yapık binalarda ve söveş sunuqatları önce 5. Aziya oyunları üçin gurulupdi. Bu açık hovada yerleşen köpü uğurlu sport yetkası üçin 2003 yıldan 2013 yıl açenli ulanılan hem Sapar Murat Türkmen başı adını götürün Uzalka Olimpia stadionu yumurulupdi. Emma şol halkara çäresinden soň bu kaşaň desxanyň soňky 9 ýyl bäri seýrek ulanylanlygyny, ony tomoşaçy bilen üpçün etmek üçin ýylatyň mejbur edilip bu ýere getirilýänligine garamazdan, her gezek stadionyň 3-4 gatynyň hem zordan doldurylýanlygyny aşgabatly çeşmeler aýdýarlar.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogsan Anurwan. Eýranny 2025-nji ýylyň 28-nji dekabrynda hökümete garşy başlanan protestleriň güýç bilen dowamly basylyp ýatyrylmagy netijesinde wepat bolanlaryň arasynda türkmen sehralı türkmenleriň hem onlarçasynyň bardygy barada ýyl başyndan bäri tasdiklap bolmaýan maglumatlar gelip goýýar. Azatlyk ol maglumatlary ara gatnaş kynçylyklar sebäpli suwagty senli doly anyklap bilmedi. Şu aralykda Türkiýanyň Trakya Üniversitetiniň professori, asly türkmen sehralı alim Abdurahman Düýejiň sosial ulgamlarda ýazmagyna görä, soňky günlerde protestler döwründe we olar basylyp ýatyrylanyna ölen türkmen protestçilerini ağzından 3 sanatının ölümünü tasdiklatmak mümkünçülüğü dörödi. Adatlık İran protestlerine vefat olan Türkmen sehralı Türkmenler vardı. Profesör Abdurahman Düyeci ile telefonunu kıyıskası söhbetdeşlik geçirdi. Abdurahman İran'ı Türkmen oğlanlarının protestlerle bağırlıkta hülyak bolonlu varada maglumatlar var. Sizde şeyle maglumatlar var mı? Bir de kosmosu maglumat verip bilecek misiniz?
Hava yavşan ağa, Türkmen sehramızda şol duru şehirlerini Türkmenlere daat ettiyalar köçe çıktılar. Ondan benler Türkmen şehirini kümmette, kelalada. Umumi havarımız var. 20-30 adamdan vurulupdur, oku tutulupdur. Yönü çok neyce sağ, neyce ölendiğini anık bilmeyiz. 4-5 adama hükmen ölü değiliye, üçünün adını biliyiz ölerlerden. Kümmettin Ali Rıza Çuğgan, Doktor Çuğgan'ın oğlu. Ondan yine de Cergelan'ın Emir Ali Tervizi, Türkmen oğlan, Yaşacı oğlan özde her neresi. Yine de Aydayın Fata Ferzanfer, bu da kümmettin sporcu boksör oğlan özde, boks oynayan oğlan. Şunların üçünü anık ölünlüğü tasdiklanan havarı. Şimdi kalından ne çölüp durdu, her gün teyze havar geliyor da palanım ölüp dur, palanım oğlu ölüp dur deyip. İnternetler yapık, telefon yapık. Şol için bizim bilyanımızdan katı çekli. Yönü şu köçelere Türkmenlerin çıkanları doğru vururun. 20-30 adam vurulan doğru vururun. İndi şol hastanede balınıysa da yatıyor da şolar keselhanede. Oğlum ağır yatarlar var. Ol. Edil şoğun ölmeyen neye çoğun sonra zan veriyorlar. O şol için neye çoğun sonra da havarlığa gel kavuşuyor.
Abdurrahman siz şu urlun niyenizde O da çiyan yarağın oku degen adam deyip aydiyarsana söyle mi?
Yankı 3 aydanım krejimin yaraklı üyüşleri Edil Savaş Meydanı yalı adamdan önüne çıkıp doğruçaları kurşuna bağlayalar. Atyalar. Çol atılallan yankı 3 tane sanat geçenim zan verdi. Şehit bol ölüler. İran'la tutuşlayın. Halktan gelen haberlere göre 12 binden köprek adam öldürülüyor. Brize'de yönü insan hakları Roma'da da 10 tasdikle deni 4300 adam teoregi öldürülen. Anık şolun bilip tasdikle alları yönü halk ondan katı kendi vaydi.
Bir İranlılar siz kuruluşunuz da sınak içindeki ulen mümkünçülüğünüz oranır belki. Bu yerde vardı muma ne fikir ediyorlar, ne hil bakı veriyorlar bu harekete?
Ya bu mesele bir yıllık mesele diye de şol rejimin 47 yılla yürüyen siyasetinin neticesi. O bir ideolojiye esaslı bir rejim. İran'daki nevit petrol pulunu şol o ideolojiye esasında dünyadaki toporları, militan toporları harc edip şeydip gelişi yıllar veri. İranlıların bizim özümüze pul gerekti, seyretmeli, bize bakmalı, özümüz garip yaşayaz deyip hem işe şuna karşı protestolar var. Ondan sonra Suriye'de oldu şey Beşar Esed'i, Irak'ta, Lübnan'da, her yerde şol İran'ın oldu işini on dünya biliyor. Şolam dünya kollamak diye de halkın şu petrolün yiyecek işek pulunu iyi verip kolluyor. Ondan bir taraftan ama Amerika'nın İran tertine sansiyaları. Şol için ekonomi çok yer, bunu da halk tutup bilmeyeni köçelere çıkıyorlar. Ondan rejim şu halk korluktan yaşayıp bilmeyeni şol için köçeye çıktı değil mi ya? Onu diye İsrail çıkardı diye, Amerika çıkardı diye. Hem güneyini olum sınatacak oluyor. Bir millet oturan yerine kavu yaşayamaz. Öyle de Amerika'nın gidiyorlar çıkmaz arkadaşlar ya İsrail'e gidiyorlar. Olur neyme ikisi bir zamanla oluyor da. Hem içeriden halk yaşayışı kıyın. Hem mezarın koşulup duğular saçın görünüyor deyip o tarafı kamsı vurup duğular adamlara insani haklarını veren oklar. Olum hem bir tarafta burada çöreğini ne kesiyorlar milletin. Şu san siyalar ol. Onun millete yaşayış yok ya. Ölür siyah dışılardan dinar siyip köçe çık ya. İran halkı yağdadı bulardan. Yağdadı. Ürünç o yerde.
Abdurrahman Düyücü, geplesinize koşulup verin mağrumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun size. Allah kuvvet versin. Sağ olun.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şu hepdeniň başynda Aşgabatda howanyň temperaturasy -1 gradusa çenli sowat, garyň ýagmagy bilen köçeleri gar basdy. Indi bir näçe gün wäri ara salanmaýan gar ýagyny üýüşmekleri köçeleriň sürçek bolmagyna, ulag hadisalarynyň ýüze çykmagyna getirdi. Munyň bilen bir wagtda paýtagtyň ençeme etrapçasynda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň we çağalar baglarynyň ýyladyş ulgamlary kadaly we talaba laýyk işlemeýär. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçy 23 yanvarda paýtagtdan maglumat berdi.
Paýtagtda diňe prezidentiň körgeniniň gatnaýan ýollary gardan arasalanyp, olaryň buwdy ýörüýte gurarlary bilen eredildi. Emma paýtagtyň köçeleriniň galyn bölegi, ýagny ýollaryň 80-90 götürümi gardan, buwdan bolup olarda ýagyn üýüşmekleri arasalanmaýar. Sürçek ýollarda ulaglar taýyp ýoldan çykyp köçe, ýol hadiseleri ýygy-ýygydan bolýar.
Deyip yağdaylardan habarlı aşşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Arasalanmayan köçelörün hatarında Hoca Ahmet Yasovu köçesi, Oğuzhan köçesinin Gündoğur tarapı, Baba Ananov köçesi ve beylikler bağırı. Haberçimiz köçe yol hadisalarının Kurban Sultan Ece, Oğuzhan ve Andalip köçelerinde bulunduğunu, yönü olurda ağır şikestlenmelerin ya da adım yitkilerinin bulunduğu bağırı da hazırlıkça anık mağlumatın yoktuğunu aittı. Köçelerin ehlisinin arasalanmazlığı hem sürücülerin hem de piyadaların köpüsünde nâgilelik dörügeri. Dünya prezidentin geçen köçelerinin arasalanıp, qalın köçelerin arasalanmazlığı hakimiyetlerin devlet adam üçündür diyen şığarını yalana çıkarıp, devlet bir adam üçündür diyileni bolyar deyip, aşşavatlı sürücü anonimlik şertinde aittı. Bu aralıkta şehir hakimliğinin ve cemaat hocalığı müdürlüğünün bir neçe işgari yolları arasalamak üçün az sanda bolsa da yürüte uluğların bardığını, yönü oları ayap saklamak barıda buyruk berlendiğine yara. Bu uluğların sanının azlığı sebepli bölüm dolandırıcısı bu uluğlar bilindiğine prezidentin kervenin geçen esası köçeleri arasalamağı. Qalın köçeleri köyünü uluğlar bilen arasalamağı tavşırdı. Ol qalın vaxtı tədi uluğların kərxananın durulğısında ayap saklanmalıdığı. Dine zerur yağdaylarda ulanmalıdığı barıda görközme berdi deyip cemaat hocalığı müdürlüğünün bir işyeri anonimlik şertinde gurrun berdi. Paytaxtın yaşayıcılarının köçelerdeki azabı duam ediyen mahalı şehrin ençeme etrapçasının yaşayıcıları şolsanda çağalar yılanmak meselesinde kıyınçılık çekiyer. Muna Sovet dövründe kurulan etrapçalarda şolsanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. ve 30. etrapçalardaki köpkatlı yaşayış caylarında, orta mekteplerde ve çağalar bağlarında yıladış ulgumlarının kadalı ve talaba layık işlemezliği sebep bolyar.
Son 10 yıllıkların devamında kurulan yaşayış çaylarının yıladış ulgumları işlehi de köyünü cayların sultanı 40-50 yıl olur kurulan mekteplerin çağılar bağlarının yıladış ulgumları talaba layık işlemeyen. Otoğların yıladılmayanı ve soğukluğu sebepli çağılar soğuklap dümevleyer.
Deyip 6. etrapçanın yaşayıcısı anonimlik şertinde aittı. Onun sözlerine göre ağzalan etrapçalardaki cayların 1. katlarındaki yıladış ulumları bir neme kadalı işlete de yokoru katların yaşayıcıları öylerini elektrik peçleri arkalı yılatmalı bolyarlar. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada şehir hakimliğinden, aşşavat yıllık trestinden ve cemaat hocalığı müdürlüğünden telefon arkalı tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaksamızın 23. yanvarda bu edaraların resmi web sahipalarında görküzülen telefon belgelerine eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'da kış aylarında ığıllı huvadan son köçelerin öz vaktinde arasalanmazlığı, yıladış ulumlarının kadalı işlemezliği ile bağlı vakalar yılın yılına kaytalanıyor. Bundan başka da ilat, gaz ve elektrik üpçünçülüğünün yığı yığıdan kesilmeyi ile hem yüzeyiz oluyor. Yanıç seri işlerine bay, şolsanda tevii gazın gorları boyunca dünyada ilkinci orunları eyleyen Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu yağdaylar barada açıçan mesele gozgat, böktönçlüklerin sebebini düşündürmeyer. Bu barada yurdun metbuatı hem dımyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Kreml Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Birleşen Ştatlaryň ýörüýti wekili Steve Witkoff bilen geçiren we 4 sagatda golay dowam eden gepleşikleriň netijesine kanagatlanma bildirdi. Bu bolsa Aktamyň mehman wekiliýeti bilen giýjeki duruşlukdan soň Ukraina garşy urşuny besetmek üçin özüniň berk territorial talaplaryny ýumşatmanlygyny görkezýär. Putin bilen ýylyň dowamında 7 gezek duruşan Birleşen Ştatlaryň ýöreti wekili Steve Witkoffyň 20-nji 23-nji ýanwarda geçiren gepleşikleri Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiýniň 20-nji ýanwarda Donald Trump bilen duruşmak üçin Şwetsariýa barmagyny öz üçin alan gepleşikleriň täze tapgyrynyň dowamında boldy. Birleşen Ştatlaryň Ukraina we Rus toparlarynyň 23-nji ýanwarda Abu Dabi'de duruşmagy meýilleşdirilýär. Olaryň howpsuzlyk meselelerini we 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ortiýetin Ukraina doly möçberli çözüşünden beri 4 ýyla golaý dowam edýän uruşyň soňuna çykmak bilen baglanşykly beýleki meseleleri ara alyp maslahat etmegine garaşylýar. Zelenski Abu Dabi'de geçiriljek gepleşikleriň territorial meselesini hem öz içine aljakdygyny WhatsApp söhbetdeşliginde jurnalistlere aýtdy. Putiniň daşary siýasat töwereginçi geňeşçisi Yuri Ushakov Kremldäki gepleşiklerden soň Rus jurnalistlerine beren beýanatynda hiç kili öňegüdüşlik bolmady diýip belledi. Putin ortiýetin diplomatik çözgüde çyn ýürekden gyzyklanýanlygyny aýtdy diýip Ushakov belledi. Bu gazanylýança ortiýet uruşynyň maksatlaryny iýdigderli dowam etdirer diýip Ushakov. Bu esasanam ortiýetin ýaraglyk güýçleriniň strategik başlangyjyny öz elinde saklaýan söwüş meýdanlaryna has degişlidir diýdi. Ortiýet günde Ukrainada goşmaçy ýerleri haýal we uly ýitgiler bilen basyp alýar. Ýöne Putin we beýleki Rus resmiýleri Moskwa diplomatiýa arkaly almasa goşunynyň güýji bilen talap edýän has köp territoriýasyny basyp aljakdygyny iýdigderli gaýtalýarlar. Ushakov şeýlehem 2025-nji ýylyň awgust aýynda Alaskada Trump bilen Putiniň arasynda geçirilen ýüz-we-ýüz gepleşiklere ünsi çekdi. Birleşen Ştatlaryň resmiýleri şol duşuň netijesiz bolandygyny, Rus resmiýleri bolsa netijeli bolandygyny aýtdylar. Iň esasy Kreml gepleşiklerinde territorial meseleniň Ankorijde ulalaşylan formula boýunça çözmezden uzak möhletli ulalaşyga ýetmek üçin hiç hili umydyň ýokdugy gaýtalandy diýip Ushakov aýtdy. Ortiýet Ukrainadan öz goşunlaryny Kiýewiň gözegçiliginde saklanýan Donetsk sebitindäki pozisiýalardan çykarmagy talap etdi. Ukraina bu territoriýadan ýüz öwürmegiň ortiýetiň agressiýasyny oňlajakdygyny aýdýar. Donetsk Moskwanyň güýçleriniň bölekligini basyp alan we Putiniň ortiýete degişlidigini öňe süren Ukrainanyň 4 sany esasy sebitleriniň biridir. Ortiýetiň talaby halkara derejesinde Himmler tarapından ret edilýär. Gepleşiklerden soň hiç hili beýanat bermedik Birleşen Ştatlaryň delegasiýasy 23-nji ýanwarda 3 tarapyň Ukraina, Ortiýet we Birleşen Ştatlaryň gatnaşmagynda geçiriljek täze duşuklar tapgyry üçin Abu Dabi şäherine gitdi. Şol gepleşikler esasanam howpsuzlyk we ykdysady meselelere gönükdirilmeli we Ushakov GRU diýilip atlandyrylýan Ortiýetiň harby aňtaw gullugynyň direktorynyň gatnaşjakdygyny aýtdy. Ukraina tarapyndaky esasy gepleşikler Şejilerin biri Ukrainanyň harby aňtaw gullugynyň öňki direktori we Zelenskiýniň baş edaratynyň başlygy Kirilo Budanov bolar. Geçmişte ak tam bilen gatnaşyklarda käbir soğuk pursatlary baştan geçiren Zelenski Donald Trump bilen Davos'ta geçirilen duşuşygyny övdi. Emma näme barada ulalaşylyp ulalaşylmanlygy belli bolmady. Birleşen Ştatlaryň we Ukrainanyň resmiýleri Amerikan kompaniýalaryna Ukrainanyň mineral serişdelerine we käbir tenagat budaklaryna artykmaşlykly giriş mümkinçiligini bermek barada meýilnamany tamamlamagy synanşýarlar. Başqa bir möhüm we jedelli mesele paraxatçylyk ulalaşygy gazanylan ýagdaýynda Günbatarın Ukraina üçin howpsuzlyk kepilliklerine degişli Ortiýet NATO ýurtlarynyň goşunlarynyň Ukrainada ýerleşdirilmegine garşy çykýar. Ukrainanyň Ortiýet tarapyndan basylyp alynan Zaporojye atom elektrik stansiýasynyň ýeýçiligi we gözegçiligi de ýene bir jedelli mesele bolýar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şu gün kysany geçirip otaryar.